الأربع هرين فادر جو بورشين سلم لكم إياه توفي يمكن مع حبيبتي البروفيسور بيروتا كيف تعرفوا مع نايدوا كوازي تالو بلغو بيش نكونوا قتنا بيانتاو لننفوسنا الدسكسيوني تانو ما بازاتي فوق الريشيركا فولومنو زحفنا ببليكاتها من البروفيسور بيروتا في الديفرسي قدبة الكتيب دي فورترس كولوني دي فاينال اكتا زيت دي ما حلو اكو بي الفورتيفاي فو 64 زمين طويل حفنا قبل نقبدو الارجومنت اللوم كيف قدنا لسميات انا دي يمكن لي كورزيتا جو دي واتما اتما ساسيتي لك بارس لي كتب عملت الكتب انت نحسب لي كلوك هيل تاهينا دي فورتيرس كولوني كيف ما ملش مولتا دي فورتيرس كولوني دي فاينال اكت وحالي تو فورتيرس كولوني بيس من عير الدي اللي اتنزيتينو كون
دي ما متوقعش نحسبينا فورتس كولوني it doesn't need an article amek ما دخلش لسان مالتا عاج داك الزمين داك اللي هو الفولوم كان هاريج في 1987 في مايو في الفات في قبل الاليزيوني تان 87 وداك الزمين كنا تم في السيخ مالتا ديك اللي يجي اللي كنا تبروبيشي لوزو تالكلمة مالتا يو ناشنال يو الديريفاتيف ستاخهم minajr fil-kastak tip jew publikazzjoni minajr ma tissottometti l-iskript biex jarawh qabel. Jiena ma kelli b'intenzjoni nissottometti l-iskripti tiegħi. Issa kemm kienu se jarawh u jifluħu dak ma nafx, però ma kellix dik l-intenzjoni. U allura għażilt li ma ndaħħalx il-kelma Malta fit-title. As simple as that.
Imma dejjem irraġun l-ambjent storiku li fih ngħixu nitwieldu. U namlu xoħ li għana namlu, influenza dak li għana namlu. Jint ma milx kif kienu għamlu nazzjon, kienu għamlu mappata Malta, tiftakar kienu għamlu in-mappata Malta.
Saret l-intana.
U taħna, ma kien ikunem id-dawara u koll. Il-periodu twil ħafna, il-nasa zmin twil għadijem dan il-program, u xtaqt l-lum namlu ftit bidu tal-program differenti, għaparti di l-esajd fuq il-kelma Malta li mhix qiegħda fit-title tajti punti spjegajtilna l-għada. Aħna konna spiċajna l-aħħa darba li il-ġamar fil-Partit Nazzjonalista jew ir-rieħ tal-firda jew tal-bidla se jew li trid kien qiegħed jissaħħaħ, il-ġamar kien qiegħed jaqbad il-borma kien qed tali u kien jidher li ħajtir latu minn ħin għal ħin. U aħna għadna l-issemmija tagħna li niddiskutu ftit fuq. X'ħaj jiġri issa. Imma qabel nibdew nitkellmu nibdew niddiskutu, nixtieq li nieħdu din is-silta. Għaj f'din is-silta ħanaraw ittra ta' Herbert Ganado lill-Ragonezi, Ragonezi, segretarju tal-Partit Nazzjonalista qrib ħafna ta' George Borch Oliver, Ragonezi il-mexxej ta' dawk li ma jaqblux ma' George Borch Oliver, naraw x'qallu. U nieħdu.
Ganado l-mexxej li ma jaqblux.
U żgur, Ganado mexxej ta' dawk li ma jaqblux.
X'għad Ragonezi.
Le, skużani, żgur, Ragonezi altru, Ragonezi qrib ħafna ta' George Borch Oliver dak iż-żmien u għal snin twal wara.
U żgur.
Anki meta kien sar Prim Ministru kien għamlu l-advisor politiku tiegħu ġifier qrib ħafna ta' George Borch Oliver Ragonezi. Segretarju tal-partit dak iż-żmien jidhirlu wkoll Ragonezi u naraw x'kitiblu Ganado u naraw din l-informazzjoni fuqha.
That same night, Herbert Ganado wrote to Ragonezi. I regret having to inform you that since I have been nominated to the party executive, I have found that I cannot share the views on matters of principle and tactics upheld by the party's leader, Dr. George Borch Oliver. He had entered politics, continued Ganado, to fight the Mintoffian philosophy and methods which are leading the country into a terroristic and violent regime. Referring specifically to the uprooting of the rediffusion pylons, Ganado argued that it was the clear duty of the opposition to voice in no equivocal manner its views against the scandalous action which had been condemned by public opinion. The question resolved itself into a very simple dilemma. Either the party leaders approved these methods or they did not. If they disapproved, they were in duty bound to denounce them publicly so as to give a clear lead to public opinion. If the party leaders approved of these violent methods, he considered it his duty to disassociate himself from such political trends. The letter was being released to the press, concluded Ganado.
Interessanti ħafna din is-silta.
It's importanti ħafna.
Għalhekk, ħana jgħidlek jien waħda mill-affarijiet li laqtuni. Għax jien sissa hekk tisma ħafna anki mill-li konna qed nitkellmu li qisu bej Ganado u George Borgelivir kien hemm. Idea differenti fuq it-tattika. U jekk trid tista' tgħid xi element ta' personalitajiet, jekk trid, ma inqa' fuq it-tattika. Imma wek jibdiha l-ittra Ganado li jsemmi l-policy barra it-tattika, jiġifieri kważi kważi issa qed jgħid isma'. Jien ma' George Bolt, mux kważi kważi, bla kważi kważi, għet jgħet jgħet
policy, però, noqdu attenti, għax ninsiex din hija silta mill-ittra. Il-policy qed tirreferi għal policy lejn il-Partit Laburista fil-Gvern.
No, ok. Mux, allura, memx firda ideologika.
Le, mux ideologika tal-partit. Il-firda ideologika fis-sens tal-indipendenza, dik tiġi ktar qudiem, mux at this stage. Inti li għandek affarijiet li minn din l-ittra żgur iduntuhom ċertu importanza, hija l-ewwel ħaġa, min ebda dubju ta' xejn. Il-kuraġġ politiku ta' Ganado, nibdew minn hemm. Qatt huwa faċli biex xi ħadd minn ġuħ dan il-partit joħodha kontra l-edifiċċju tal-partit u l-mexxej tiegħu, speċjalment meta mexxej bħal massa kien Borge Oliver kien mexxej stabbilit.
U b'mod pubbliku u frontali bħalli għamel.
U jagħmel xi ħaġa oħra importanti wkoll u jispjega għax Ganado aqbel jew ma taqbilx miegħu li ma konx tista' tgħidlu li ma kienx onest. Tajjeb jew sinċir.
Jew li ma kienx miegħu ta' prinċipju għax kien jibni fuq il-prinċipju.
Jiet noqgħod fuq granti dik għax dik ċarissima. Alla dan ukoll jagħti r-raġunijiet għaliex qed jagħmel dan. Issa u r-raġunijiet inħarsu lihom raġunijiet. Huwa jgħid. Kif għad tinti meqbil xuq tattika fuq policy, il-policy ġa spiegajta, il-policy li l-gvern. U se nispiega kif il-policy għonek tintrabat ma tattika. Għalix. Għax Ganado għet jgħajt. Jekk inti tneħħi ċertu tiżjin biex ngħidlu hekk, u għet jgħajt l-oppożizzjoni għandha id-dover li topponi policies li ma taqbilx magħhom tal-gvern. Għalix u għaliex bekk hija tkun qed tpoġġi lan-nifisha fil-pożizzjoni ta' kif għandha tkun oppożizzjoni bħala gvern alternattiv. Issa. Jekk aħna ma nagħmlux dan qed jgħid, allura aħna qed nonqsu d-dover tagħna bħala partit fl-oppożizzjoni. U qed noqsu l-segwaċi tagħna. Mela żewġ elementi qed jagħmel hemmhekk.
Jisu qed jgħidlek hux qed nifhem. Li jindi għal-politika tal-alternanza li fil-demokrazija essenzjali, jeħtiex li jkun hemm differenza bil-partiti. Mela allura l-Partit Nazzjonalista mistu kien qiegħed jenfasizza l-affarijiet li ma jaqbilx magħhom għall-Partit Laburista aktar u aktar fejn tidħol il-violenza.
Naraw fuq xi qed jgħid l-enfasi qed isir fuq il-violenza. U jsemmi dak li kien ġara fil-kwestjoni tal-arbitrary divisions. Però qed jagħmilhom f'kuntest usa. Qed jagħmilhom f'kuntest ta' it-tattiċi violenti li ntużaw mingħajr ebda dubju minn partitarji Laburisti speċjalment fi żmien ir-referendum tal-integration. Tajjeb? Tattiċi li ġabu l-kundanna anki ta' gvernatur, ta' gvern Ingliż, ovvjament behind the scenes, lejn u sar pressjoni minnhom ħafna daw biex jinbidlu l-affarijiet u minn tof ġimgħa qabel il-referendum iċċaqlaq billi ħareġ jgħid li min ifixkel il-meetings and so on, dana kien se jiġi arrestat, il-pulizija se tieħu passi kontra tiegħu.
U l-Knisja kienet ħadet xi pożizzjoni wkoll minn hija fuq il-violenza.
Iva, il-pożizzjoni tal-Knisja kienet dejjem biex ngħidilek waħda dejjem l-istess. Fejn kien hemm violenza l-Knisja kienet titkellem kontra tagħha, dik m'hemmx dubju. Issa. U qed jgħid, fil-każ ta' Redivision aħna la maqbilniex ma dak li għamel il-gvern, imis naħriġna nikkundannaw il-gvern. Għax jekk ma billi meta aħna ma kkundannajniex, allura aħna ġejna kważi kompliċi
bis-silenzju tagħna
mal-violenza. Issa, dal-argument huwa argument tajjeb minn lok wieħed, però kien ti taraħ f'kuntest usa, ma naħsibx li jibqa' daqshekk tajjeb, f'dan sens ma jibqax daqshekk tajjeb. Naħseb Borge Oliver kienet jieħu a longer view mill-li kienet jieħu Ganado. Ganado kienet jibża ħafna kważi mill-immedjat, immedjat li jista' jsir futur terribbli from his point of view. Tajjeb kif qed jarhom l-affarijiet, u dedika orajt ngħidwa. Borge Oliver kienet jara il-kuntest ta' kif titħaddem il-politika f'Malta jew kif kienet titħaddem il-politika f'Malta dak iż-żmien. Għandek il-political confrontation biex ngħidlek. Fuq żewġ binari, il-partiti Maltin bejnietom u il-fatt li huma qegħdin f'kolonja Angliża u jridu jirreaġixxu kontra il-prepotenza tal-partit. Sorry, tal-gvern Ingliż. Mela. Borċ Olivier kien kaut ħafna li f'din il-ġlieda bejn il-partiti, f'din il-pika bejn il-partiti, ma jimxiex b'mod li jagħti vantaġġ lill-gvern Ingliż. Dik injemmina. Jekk kemm xi ħaġa li Borċ Olivier kien konsistenti fiha fil-karriera politika tiegħu sal-indipendenza. Kienet li Malta teħles minn dal-overlordship Ingliż.
Jifieri qed ngħid jew li kien qisu Borċ Olivier l-istatutni tiegħu hi min tofu avversarju. Imma l-gvern Ingliż
u avversarju
ħafna
għadu. Iktemm l-avversarju u għadu. Irridu tqannaw bih, irridu tqannaw bih għax l-ekonomija tiddependi totalment fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi f'Malta. Irridu insibu metodu biex ma jkonniex bżonn daqshekk kemm trid, però qatt ma aħna se nitilfu. Qatt ma aħna nintilfu fil-ġlied bejnietna u ninsew dir-realtà l-oħra.
Jew inpaxxu lill-għadu.
Eżattament.
U jisu dil-viżjoni wiesa' Ganadu ma kellux.
Le, din ma kellux Ganadu. Mhux għax Ganadu kien xi ħabib speċjali tal-gvern Ingliż.
Le,
ma ħani xed ngħidha din. Għax Ganadu iktar tard f'dal-perjodu jibda jiġi mpinġi bħala prattikament kollaboratur tal-gvern Ingliż. Lil Ganadu li sofra l-eżilju tajli kollaboratur tal-gvern Ingliż.
Mhux hekk.
Stretching things a bit too much, fl-opinjoni tiegħi. Tajjeb, li jippreferixxi il-protezzjoni tal-gvern Ingliż kontra il-biża ikbar li ara li jkollok dittatorjat f'Malta mexxi minn tof, dik iva. Inti jielu.
Jifri, kien il-pozizjoni tiegħu għal ewwel qisha bil-maqlub ta' Borċ Olivier. Il-gvern Ingliż kien avversarju u min tof kien għadu għal-Ganadu.
Iva. U dik hija naħseb waħda mir-raġunijiet tagħha din hija l-fatt li Ganadu kien daqshekk viċin tal-Arċis of Gonzi. L-Arċis of Gonzi dik kienet eżattament x'kien jemmen. U Ganadu kien jaqbel miegħu 100%. Allura inti għandek this similarity of views. Issa minnaħa ta' dik l-ittra idu inkomplu nawx kienet jagħmel Borċ Olivier. Borċ Olivier mela kienet jgħid. Jiena mhux lest f'konfrontazzjoni bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż noħroġ nikkundanna l-Gvern Malti. L-iktar li sta nagħmel u wara ħafna pressjoni wasal biex jagħmilha, għal jien ma naqbilx mal-metodu. Però għamil l-ewwel jiena għamilt 5 snin Prim Ministru. Naf kemmu frustranti tiddilja mal-gvern Ingliż, allora nifhem il-reazzjoni tal-Prim Ministru Mintoff. Diret jagħmilha ċar. Però minn hekk. Ħaġa oħra jgħidu niftakru Borċ Olivier. Borċ Olivier politikament kien bniedem makak ħafna. Kien kapaċi jassessja jiżen sitwazzjoni. B'mod verament ta' malajr. U nies li kienu viċin tiegħu kollha jagħmlu dal-kumment dwaru, anki l-fatt kemm kien kapaċi jifhem jiżen karattru ta' bniedem malajr. U dan kienet jaraw li ġlieda bħal di il-metodu li juża Mintoff żgur kien se rrabja ħafna lill-Ingliżi. U idaħħlhom ċertu dubji f'moħħhom dwar Mintoff. Mela jekk inti ma tridx l-integration, u Mintoff qed jagħmel atti li jista'
il-ħabel ngħidu bil-Malti.
Jista' jkompli jirrovina il-programm tiegħu stess. Ħallija. Però żgur toħroġ ti tattakkah użhom mal-gvern Ingliżi waħda. L-istess ġara meta rriżenja minn Prim Ministru. Borċ Olivier qed jistenna li ssir elezzjoni, bħalma qed jistenna Mintoff. Irrifjuta li jieħu l-gvern f'idejh. U din ħaġa oħra li hija importanti. Ganado, e me che ti ragiona. Eno duħ il-gvern. Mis n-kampaw. Għax appena nettu fil-parlament, se jkunna vota sfiduċja, pero mbagħad nirriżenjaw aħna u mmexxu l-elezzjoni aħna.
Bħala tattika.
Bħala tattika politika għandu argument imma minnaħa l-oħra, minnaħa l-oħra. Jekk aħna nħarsu u di xi ħaġa tiskantani f'Ganadu f'dan sens għax fil-kumplan tal-karriera tiegħu dejjem ħares ħafna mhux biss li l-legalità imma anki wkoll l-etika. Il-fatt li tagħmel hekk m'intix tpoġġi ruħek f'pożizzjoni ukoll li qed tipprova taqdi l-gvern Ingliż? Li l-gvern Malti irriżenja bi-protesta kontra tiegħu. Mela inti wkoll tidher li qed paxxih billi l-kriżi li prova jaqla' il-gvern Malti għall-gvern Ingliż f'Malta inti ma taqlaħiex.
Jista' jkun li waħda mir-raġunijiet għal-dan l-outlook differenti ta' George Borch Oliver ta' Herbert Ganado kienet li jisu Borch Oliver kien politiku di karriera, il-karriera ilu da fejsi. U li jħor daħal mill-Azzjoni Kattolika, l-idealiz.
Barra li kien ta' karriera, Borch Oliver biex najdilu ek l-apprenticeship tijaw fil-politika għamlu fi żmien l-iktar diffiċli għal-Partit Nazzjonalista.
U Ganado ma kien.
Tertinajn il-qudiem. Żmien diffiċli. Żmien li laqgħet fil-Partit Nazzjonalista u awtomatikament jgħat taħt il-lenti biex jaraw kemm huwa żleali u leali. U d-dubja li huwa żleali. Sa 1954, dokument Ingliżi għadhom ipinġuh bħala x'aktarx jipperxxi li minn Malta ssir parti mill-Italja. Li l-ikbar merija li sa teżisti. Anki meta taqala l-kustjoni, meta taqala l-kustjoni dwar il-post fil-università għal professur tat-Taljan.
U x'kienet il-kwistjoni?
Biex jimlew post vaganti. Ma żmien kienu jħobbu, u naħseb kien hemm raġun, żgur dak iż-żmien. Li jekk pereżempju għandek post tal-Ingliż, se jkollok Ingliż.
Professur tal-Taljan,
professur Taljan. Dina qed jaġġel prova jeqdew bl-università biex idaħħlu it-Taljan nibdew l-enfasi fuq it-Taljan inti. Issa dak iż-żmien, mela l-Italja kienet żgur alleata mill-eqreb ta'
l-Ingliżi.
L-Ingliżi u l-Italja ma kienitx tista' taffordja li tiġġielet mal-Ingliżi. Fadri anki
sospetti.
U tgħid qassibhom fid-dokumenti Ingliżi.
Sa di litra ġew biex neġgħu moru fuq di litra. Hekk li Ganado riet li tkun għax qal ħanti għall-gazzetti ġifieri daħareġ isab qasma pubblika, briżenja. At this stage qiegħed jagħmel riżenja.
U qed jagħmel qasma fil-partit pubblika. Dik l-importanti. Issa hawnhekk jidħol argument.
Issa x'sar?
Kemm kien għaqli li tagħmel hekk jew le. Issa. Meta għamela u kif jgħidu l-Ingliżi he burnt his boats. Minn hawnhekk issa m'istax imur lura. Tajjeb sari. Tajjeb li għamela, jiena naħseb li l-lakin ħad deċiżjoni li huwa ma kienx komdu, kellu żewġ affarijiet jew għarrab mill-politika, jew kellha jaffronta pubblikament. Inkella, m'intix minn hemm ta' prinċipju fl-idea tiegħi, trid tkun onest miegħek innifsek l-ewwel ħaġa.
Kien l-eżempju f'dawn il-ġranet tal-Prim Ministru Iżraeljan.
Ija,
jagħmel elezzjoni telaq mill-partit tiegħu mill-partit.
Trid tkun onest miegħek innifsek. Issa. Dana ma kellux intenzjoni taqgħod mill-politika għax kienet jara li hija missjoni tiegħu biex jgħin jiddefendi l-Malta mill dak li kien jara bħala mostru minn Tofja. Tajjeb. Mela, allura, ma jistax jaqbel mal-leader tiegħu fuq it-tattika, mela allura irrid noħroġ għal rasi. U hemmhekk jidher ċar li issa l-uniku triq li għandu huwa li da jibda partit nazzjonalista għalih. U hawnhekk naraw elementi ieħor issa tal-ġlieda interna nazzjonalista. Għandek biex ngħidlek ta' Ganado, għax Herbert riżenja u spiċċa. U mbagħad il-Partit Nazzjonalista l-Eżekuttiv għadha mozzjoni biex kettxew l-Albert Ganado, il-kuġinuh li kien assoċjat close tiegħu ħafna mill-partit. Albert Ganado ta' min jgħid li ħall-partit l-qorti għax għalli kiet illegali, t-keċija tijaw, il-kaz pal-ma jġudijin fil-rati.
Sarsni
għara, unna ta' raġun, it was perik vikti, pero unna ta' raġun. Right? Ma kellom ġdritt, ma kienx jen fuq xiex.
Ikeċuħ.
Anyway, ra issa għandek dal-grupp ta' nazjonalisti, u memx dubju ma nazjonalisti daw, u dawk li baqaw fil-partit stabilit, partit nazjonalista, sa xiamlu.
Għetaj dal-grupp, jem Herbert u Albert, min kien
l-għazijat? Ok, kiena muħrajn, kiena per eżempju l-ex mħallef Farrugia.
Riccardo.
Riccardo Farrugia, per eżempju. Kellek u kol nis mid-dokjar, per eżempju, kellek il-Sadni, l-Henry Fassadni. Għaxna għadam l-affajt li għamil Ganado, kien jemmen fija ija. Li kien kritika l-Borċo Olivier kienet, li mħuħkinx għet jenata bizziet spazju. Le, ħana għamra muti għax, mux eżat tadik, mux mux jenata spazju, li ma kienx għet jgħamil bizziet tentativi l-partit biex jitfa iżjiet il-soddi f-setturi differenti ta' soċjetà, speċjalment tal-ħaddiema. Per eżempju, għadam l-affett li naħu jgħamil partit ta' Ganado immedjatament, jibda jwaqqaf bħal segretarjat tal-ħaddiema.
Interessanti di, l-imbat tanzaret wara mil-partit nazjonalista.
U ta' Ganado kellum ħafna affarijiet, per eżempju, huma li jibdew il-konnessjoni mad-demokristjani italjani. Huwa il-partit ta' Ganado li l-ewwel ma jsemmi b'mod kategoriku jispjega għaliex li Malta għandha tħares lej suq komuni u tfittex il-quddiem li nsiru membru, dak isimu suq komuni kien tajjeb, il-Komunità Ewropea. Li siru membru tagħha, vuol diri dan ma kinux nies tabla viżjoni, dan ma kinux nies subajhom fħalhom ta' sens.
Ibi kienet telfa l-Partit Nazjonalista.
Kienet telfa, m'hemmx dubju, telfu sam good brains. Ħalli għalli xogħol minnhom vat marru lura.
E mhux hekk pereżempju Guido De Marco, sa fejna fejn.
Guido De Marco beda kien min kien għadu. Sajt il-qasma kien għadu student università kien wasa biex ispiċċa l-kors tal-liġi, u mbagħad kien mar ma' Ganado. U mbagħad wara ċertu żmien kien tela minn ma Ganado mal-partit. Però kont qed ngħidlek, issa t-tnejn bdiet enfasi fuq żewġ naħat, żewġ fazzjonijiet biex ngħidulhom hekk għall-argument. Fuq min huma l-vera nazzjonalisti. U t-tnejn jagħmlu enfasi fuq li huma qed iżommu t-torċa tradizzjonali nazzjonalista t-torċa mizzjana. Ganado jenfasizza di billi jsemmi l-partit tiegħu Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-partit Tanerik fin-1921. Ejjem? Waqt li il-Partit Nazzjonalista, Partit Nazzjonalista, jinsisti li dawn huma renegati u li hu qiegħed miexi, u infatti tara Gazzetta Partit Nazzjonalista tirreferexxi għalhom kontinwament bħala renegati. Ejjem? Huma jirrappreżentaw il-valuri mizzjani nazzjonalisti. Però di kienet daqqa ta' ħarta kbira. U challenge kbir għal Borċo Olivier. Dana u għall-uniku.
Kienet nifs kbira għal mintof, nimmaġina?
Iva u le.
Għala, Iva u le.
Għana jilek għalix. Kiku saret elezzjoni immedjata naħseb kienet kun. Għax il-vot nazjonalist kien maqsum. Iktar tard għal-raġunit li ġu għalihom, ma baqx daqsek maqsum. Fis-sens li anki minn kellu forsi f'dal periodu dubji dwar it-mexxjata Borċo Olivier. By that time, kim meċa l-ura fil-partit propja.
Ima fit-nienu sittin, tella erba u koll.
Tella erba, right, pero nazjonalist tella erba u xri.
Zgur, iva, zgur.
Isa dik.
Iva. Ima kiku partit wahdu.
Iva, iva,
kienu kollu 28.
Ma dakum ġejjem, dakum ġejjem. Da palma ġarom partit laborista. Għaxu ma tellaw 16, għax kienu taħtidnu bil-mejjet, pellegrin tella erba, vuol dir anki hemmhekk għandek vot laborist bil-dnub il-mejet kollox ta' 20 siġu. Jek inti toddon flimkien il-Partit Laburist.
Bil-dnub il-mejet jek toddon flimkien.
Sewa?
Għax 16 bil-dnub, u l-erba bil-dnub.
Le, le, rajt, ma' ifimni meta t-tri.
Ġveri jisul Partit Nazjonista kien ħarru ħafna għemmek, kumbat sa' 62.
Zgur, zgur, dak il-sens me' menġ dubju. Issa, mela għandek dina l-enfasi fuq minn huma n-nazjonalisti. U naraw kemm kien inkwetat Borċo Olivier. Għax kien taħt attakk kontinwament, li jimdawna jgħam raffariet li s-soltu għatma kien jgħamilom, jibda jgħak tefittur fil-gazzetti. Artikli fej appoġġi l-pozizjoni tiegħu.
U l-gazzetti nazjonalisti.
Fit-Times u anke fil-Bulletin. U San Sebuħ, ħagġala qatt ma naf li ġrat, ieħor, jitla fit-tempra pubblikament u jagħti daqqa ta' pont li Dażira Buttigieġ li kien l-edditur tal-Malta tagħna dak iż-żmien meta ntaqa' miegħu stadar jali ħdej il-palazz u dana kien għadu kif ġa attakk qawwi fuqu personalment.
Fuq Borċolvir.
Fuq Borċolvir u dana għallu sort of thing daka mux denju tijak, dak għallu xaġa l-ura Borċolvir. ċab ċab l-għata ponta, tal-għu għartu fattik u għuħel li jirammenda.
Borċolvir.
Interessanti. Dina xaħġa li assolutament mux karatteristika ta' Borċolvir. Għax pjuttost Borċolvir jirrabja kem jirrabja jizon kontrol fuq un-nifsu. Jibqa għal-menu minn barra, nidem kalm.
Jahra jkun ħadd ta' madwar.
Nidem silġa kważi.
U ta' madwar ukoll.
Din għandha għandek każ fejn dana naraw hawnhekk kemm vera kien taħt pressjoni Borċolvir u kemm kienet uħoss li kienet jiġi mhux biss meddet imma għal ieħor minn hekk kienet jiġi impinġi bħal dak li ma kienx. U dika kienet qed tieħ. Ġewwa
bil-bir. Nifqu hawnhekk ġew naħseb illum dejna nitlu sa f'da li qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista l-istorja kif jgħidu tkompli.
Ġew issa ġej affarijiet li huma interessanti ħafna li naf li forsi qed nimxu pass bil-mod, però tant hemm issues involved, tant hemm issues involved. U tant fihom ramifikazzjonijiet dawn l-issues li ma nistgħux mingħajr ma nimmiżlidjaw li met jismana ma namluwix.
Għalek, nieħduha bil-pass li għanna naħduha. Jien ringrazzja ħafna l-semmija tagħna tal-attenzjoni tagħhom. Insellem il-ħabib tiegħi il-Professur Perotta wkoll u lilkom u nagħmlu appuntament tal-ġimgħa oħra fejn inkomplu naqbdu frijaj differenti ta' din il-kobla imħabbla
ħafna.